wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com.
galab wanaagsan mar kale. waa maalin axada bisha juun, waa 14 sanadka 2015. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi, anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo sheegay inay dileen in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo soo weeraray xere militari oo ku taala gobolka lamu.
sida wararkana soo gaaray ay sheegayaan shabaab oo 20 ku dhow ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo lagu magacaabo bawre oo ku taala maamulka lamu ee gobolka dhexeeta. markaa kadib waxaa la sheegay in ciidamadii halkaa jirta iska caadiyeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah oo ka dalbatay dowladda koonfur afrika inay soo xirto madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warka caalamka.
doon waday xoolo ka badan 1,000 ayaa saakay dab ku qabsaday meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso. dhammaan xoolihii saaraa ayaa ku leeday dabkaasi, waxaase lasoo badbaadiyey shaqaalihii doontan. wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
doontan oo lagu magacaabo Maano ayaa laga lahaa dalka Imaaraadka Carabta, waxaana ay 5:00 subaxnimo ka shiraacatay dekedda magaalada Boosaaso. magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayay ku wajahnayd, waxaana ay siday xoolo ka badan 1,000 oo isugu jira lo iyo ari. hase ahaatee waxa uu dab qabsaday saacad kadib markii ay dekedda magaalada Boosaaso u jirtay 10 mayl. wakiilka doonta gubatay Cabdullaahi Maxamed Cumar ayaa v o a uga waramay khasaaraha dabkaasi uu dhaliyey iyo sababta keentay.
11:00 subaxnimo ayay baxday, salaada ka hor ayay baxday, 1 hour markay sii socotana dab ku qabsaday. waxayna siday 510 loo ah iyo 606 naari ah. doontana magaceedana waxaa la dhahaa Maano, waana Eeraani, waxayna kusii jeeday Dubay oo ay hore uga timi. markay gubatana way soo wacay, dab baana waxay ugu qabsaday afka hore doonta oo saaraa cawsku. markaana soo noqoy ayaan ku yidhi annaga oo kaxaysanay taagii dowladda oo dekedda iyo ciidamadii badda oo wada adeegsanay, waan tagnay, waanan dadaalay, balse way noo suurageliwey doonta inaan damino xagaaga oo marba marku dameeyo soo xoogsay. xoolihii way bislaadeen, wax ka soo kaaray ma jiraan. doon iyo xoolo intay siday un dadkii ayaanu ka badbaadinay. 9 bay ahaa kuruugaha, macnaha qudaha 10 qof ayaa ka soo badbaaday, wax kaloo ka badbaaday ma jiraan. halkeedayna ku degtay, wayna gubatay.
ma aha markii ugu horeysay ee gaadiid ka ambabaxa dekedda magaalada Boosaaso uu dabqabsado. sanadkii 2011 ayay ahayd markii uu markab lagu magacaabo Ayman uu ku gubtay meel 30 mayl u jirta dekedda magaalada Boosaaso, kaasoo siday xoolo tiradoodu ay gaarayso 2,892 ari ah iyo 1,573 lo ah. 20 qof oo saarayd markabkaas ayaa 18 ka mid ah la badbaadiyey, iyadoo 2 ka mid ah shaqaalaha markabkaas oo badda isku tuuray la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Faadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
11 qof oo la tuunsaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo 2 askarta Kenya ah ayaa ku dhintay weerar saakay aroortii ka dhacay deegaanka Bawre degmada Lamu gobolka xeebta ee dalka Kenya. sida ay baahisay warbaahinta Kenya, weerarkan ayaa dhacay saakay abaare 5:00 subaxnimo markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig militariga Kenya ee Baragoni ee ku dhow Lamu. afhayeenuhu hadlay militariga Kenya oo la yiraahdo Colonel David Obonyo ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen intii uu socdayna ay ku dileen 11 ka tirsan maleeshiyadii weerarka geysatay oo ay ku jiraan 2 qof oo ajnabi ah oo cadaana. waxa uu sheegay in baaris ay socoto si loo xaqiijiyo haybta dhabta ah ee 2 qof. weerarkan dhacay maanta oo axada ayaa ku soo beegmay iyadoo sanad laga joogo weerar sidan oo kale kooxdu ay uga geysatay magaalada Embakatoni ee deegaanka Lamu, kaasoo ay ku dileen 48 qof oo aan muslim ahayn.
maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ayaa ka codsatay xukuumadda koonfur afrika inay soo xirto madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir oo haatan ku sugan magaalada johannesburg oo uga qayb galayo shir madaxeedka midowga Afrika. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay in laba warqadood oo lagu soo xiray karo Masar al-Bashir ay horay u soo saartay. Masar al-Bashir ayaa ku eedeysan dambiye dagaal xasuuq in uu ku amray ciidamada Suudaan iyo maleeshiya carbeed oo taageersan in ay xoog ku muqoonayaan kacdoon hubaysan oo looga soo horjeestay dowladdiisa gobolka Darfur sanadkii 2003. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka ka socda gobolkaasi saboolka ah ay ku dhinteen 300,000 oo qof, waxaana qaxooti uu ka dhigay in ka badan 2 milyan oo qof. Dadka deegaankaasi waa dadka dagaalkaasi ku dhintay, badankood waa dad rayida. Madaxa maxkamadda ICC ayaa war uu soo saaray ku sheegay in maxkamaddu aysan dadaal reebanaynin sidii loo fulin lahaa amarada xariga ee ay soo saarto.
Magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sadaagna waxaa xalay lagu dilay taliyihii ciidamada koofiyad casta ee guutada saddexaad ee ciidamada militariga gobolka Sanaag, gaar ahaan saldhigga Ceergaabo Gaashaanle Saciid Cabdi Muuse. Waa sida uu warkani ku sheegay wariyaha V O A ee Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay, dilka Gaashaanle Saciid Cabdi Muuse ayaa u geystay askar ka tirsan ciidamada uu taliyaha u ahaa, kaasi oo ku dhex toogtay xaray fiidkii xilli uu taliyaha la dilay ku sugnaa suuqa, iyadoo dhaawac ahaan loo geeyey cusbitaalka, balse markii dambe abaaro 12 habeennimo uu geeriyooday dhaawacii soo gaadhay. Wararka ayaa sheegaya in askarigii falka geystay uu baxsaday, hase yeeshee guddoomiyaha gobolka Sanaag oo aan weydiiyey baxsadka ninkaasi ayaa sheegay in lagu raad joogo soo qabashadiisa, isagoo taliyaha la dilayna ku tilmaamay inuu ahaa nin qiimo weyn, islamarkaana tacsi u diray ciidamada iyo ehelka uu ka dhintayba. Waxaana islamaantaba magaalada Ceergaabo lagu aasay Gaashaanle Saciid Cabdi Muuse.
Waxaan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidan oo ku yaalla duleedka ah magaalada Lamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya, iyadoo halkaasina uu dagaal ku dhex maray maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyo ciidankii halkaasi ku sugnaa, iyadoo dagaalkaasina uu ka dhashay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa khadka taleefanka ee magaalada Mombasa ee gobolka xeebta kula xiriiray Cabdulqaadir Jeylaani Abukar oo ka tirsan idaacadda Salaama ee magaalada Mombasa, isagoo weydiiyey halka uu dagaalkaasi ka dhacay.
Sida wararkana soo gaaray ay sheegayaan, 2020 ku dhow ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo lagu magacaabo Bawre oo ku taala ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta. Markaa kadib waxaa la sheegay in ciidamadii halkaa joogtay iska caabiyeen. Sida wararka oo gaarka noo soo gaaray ay sheegayaan in 13 ka salaam leeshida shabalka lagu dilay agab ciidan iyo sidoo kale qalab kale ay wateen laga furtay.
Waan gartay marka weerarku halkuu ka dhacay, yaana weerarka soo qaaday
sida afhayeenka ciidamada xoogga dalka Kenya Obonyo uu sheegay warbaahinada, waxaa soo qaaday Shabaab ka tirsan, waxaanay ku soo qaadeen xerada aan kuu sheegay ee Bawro, xerada ku taalla deegaanada Lamu gobolka xeebta dhanka koonfureed.
Marka Jeylaani dagaalkaasi intuu socday ilaa iyo inta loogya
xilliga saddexda subaxnimo ee ahayd ama 9 fijirkii xilliga ay soo qaadeen weerarka, walow afhayeenku aanu sidaa u faahfaahin, balse waxa uu sheegay inay ka dhigeen kuwa la dilay iyo kuwa farxaday. Waxa uu carabaaday in 4 ka mid ah maleeshiyaadka Shabaab iyagoo dhaawaca ay ku carareen amaba ay u carareen dhanka iyo kaymaha loo yaqaano Booni, iminkana ciidamada ku raadjoogaaso.
Waxaan ognahay haddii dagaal laco, markaasi dabcan kooxdi weerarka soo qaadeen laga awood batay. Hadda qayb ka mid ah markaasi ragii weerarka soo qaaday xagee ku sugan yihiin bay ciidanku sheegayaan?
Meesha lagu dagaalamay ama weerar qaadeen Shabaab sida caadiyan ah sanadkii horeba deegaanka la yiraahdo Mbikateni ee ka tirsan gobolkaasi ee Lamu, waxay dagaal kaga soo qaadeen kaymaha halkaa ku yaala. Waxayna ciidamadu sheegeen in qaybtii ka hartay saakay weerar ku qaaday xerada ciidamada ay ku carareen kaymaha, iminkana ay ku raad joogaan oo ay doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan.
Bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee ismaamulka Lamu, iyadoo aynu ognahay in dhowr jeero kala duwan halkaasi ay weeraro ka dhaceen.
Sanadkii hore markii Mbikateni dad ka badan 6 ruux halkaasi Shabaab ku dileen ayaa waxaa u muuqday gobolkan xeebta dhammaantiiba in amniga aada loo adkeynayay. Shalayta ayaa taryaha ciidanka guud ee booliska dalkani Kenya Joseph Boynet waxa uu ka dhawaajiyay in heegan buuxa la geliyay ee ciidamada dalka aan magaalooyinka Mombasa, Nairobi iyo waqooyi bari deegaanada ku yaalla iyo sidoo kale gobolkani xeebta deegaanada uu ka kooban yahay kadib markii hanjabaaro ay kasoo yeertay Shabaab. Sidoo kale waxaad aragtaa in meelaha ay dadka isugu imaanayaan haddii ay xaleed meelaha gawaarida laga raaca iyo meelaha dadka ay marka sheekaysigu isugu kulmayaan inay joogaan ciidamo badan oo ay u muuqato in la doonayo in looga hortago Shabaab waxa ay hajabaadoodii salka ugu dhigeen oo ahay inay bisha barakeysan Ramadaan ee soo socota ay weeraro ka geysan doonaan dalkana Kenya.
Waan gartay injiilani marka waxaa la leeyahay dadku waxay dareemayaan cabsi oo mararka qaarkood xataa intay magaalada soo galaan bay dadka u hanjabaan. Waa u ciidankii ku sugnaa marka magaalooyinka qaarkood maxay isbedelay?
Tan iyo bishii tagtay May markii deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari la sheegay oo ay kamid tahay deegaanka Masalaani inay deegaano ka tirsan Shabaab ay soo galeen oo dhowr saacadood joogeen halkaasna ay ugu khudbeeyeen. Kadib waxaad moodaa in ciidamadu ay dadaal dheeriya muujiyeen iyagoo isku dhararay xuduudda wadanka Kenya uu la leeyahay wadankaasi Soomaaliya. Waxaase muuqata in dadku ay iminka xoogaa ka muuqata deganaasho kol haddii la yiri ciidamo badan ayaa la dhoogay xuduudda dalka halkaasi Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Jeylaani Abubakar oo ka tirsan idaacadda la yiraahdo Salaama ee ku taalla magaalada Mombasa. Waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga.
galab wanaagsan mar kale. Wadamada Midowga Afrika oo uu maanta magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika uga furmay kulan lagaga hadlayo arrimo badan Afrika ayaa waxaa hareeyay hadalhayn ku saabsan doodka dhextaagan waddanka Koonfur Afrika iyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Doodda ICC iyo dowladda Koonfur Afrika ayaa ka dhalatay kadib markii maxkamadda caalamiga ah ay ka codsatay waddanka Koonfur Afrika inuu soo xiro madaxweyne Cumar Xasan al-Bashir oo ay maxkamaddu u haysato eedeyn la xiriirta inuu xasuuq ka geystay gobolka Darfur ee waddanka Suudaan. Hase ahaatee dowladda Koonfur Afrika ayaa ku doodeysa in al-Bashir uu marti u yahay Midowga Afrika, dowladda Koonfur Afrikana aanay faraha la geli karin. Haddaba maxkamadda Maxamed Axmed Jimcaale oo ah maamulaha guud ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee kulankaasi ka qayb galaya ayaa uga waramay Caashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta.
Walaa arrintaasoo waad ogtahay oo madaxda Afrikaanku tuumo weyn ayay ka qabaan jaamacaddan muxuu ahaa jaamacadda caalamiga ee Heeg oo Afrikaanku inta badan waxay aaminsan yihiin inay tahay goob ayaka lagu uun eriyoodo inay tahay oo wadamada dabarta yaxdheer loogu talagalay ayay Afrikaanku ay aaminsan yihiin. Dowladda South Africana mowqif hadda ay ka qaadatay arrinka waxa weeye markii jaamacadda ay codsatay in Cumar al-Bashir la soo xiro oo dalkooda hadduu yimaado ay soo xiraan Cumar al-Bashir maadaama South Africa ay heshiiska jaamacadda caalamiga lagu dhisaay ay saxiixday in dowladda South Africa ay tiri Cumar al-Bashir waxa uu marti u yahay ururka Midowga Afrika. Marka annako ururka Midowga Afrika si guud ayaana waxaanu u siinay immunity waxa la lagu yiraahdo amba xasaanad guud ayaana ururka Midowga Afrika dadka martida ugu ah South Africa ayaana bixinay. Marka xasaanadaas dadka haysa ayaana kamid yahay, anagu ma faragelin karno.
Marka dowladda South Africa marka waxay ku doodeysaa howl annaga noo taalla maaha soo gudbinta Cumar Xasan al-Bashir, joogitaanka uu joogo waddanka South Africana kama dhigayso meel laga ugaarsado, masaas hadalku?
Hadalku sidaa ayaa mowqifka dowladda South Africa oo weliba ay horey ugu gudbisay maxkamadda caalamiga ee wafdina u dirtay arrintaa kala xaajoodo u cadeeyay mowqifka South Africa in madaxda Afrikaanka ee shirka imaanaya in ururka Midowga Afrika si guud oo xasaanad u siiyay dowladda South Africana xasaanada inay tixgeliso ilaaliso xaq loogu leeyahay ururka Midowga Afrika waxa uu leeyahay. Marka madaxweynuhu haddow booqasho dowladda South Africa ayada ay leedahay haddow ku imaan lahaa wax kale ahaan leedahay, laakiin hadda ururka Midowga Afrika ayaa casuuntay saasay ku doodaysaa dowladda South Africa.
Midowga Afrika ma ka hadlay? Dabcan sida muuqata Midowga Afrika ayaa marti qaaday Cumar Xasan al-Bashir inuu kulankaasi kasoo qayb galo. Midowga Afrika isagu ma hadlay?
Ilaa hadda mowqifka Midowga Afrika hadda shirkan inta hadda lagu jiro shirkude maanta uu bilow yahay Cumar al-Bashir xalayto ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Johannesburg marka ma arkin mowqifka ururka midowga afrika ma arkin oo arrintaas aniga wax badan kaagama sheegi karo laakiin waxaan ogahay si guud ururka midowga afrika inuu u qabo tuhuma ku aadan jaamacaddaas caalamiga oo ay leeyihiin waa meel madaxda afrikaanka lagu ugaarsado amba mataqaana lagu daba joogo iyadoo dowladaha waaweyn qaar ka mid a xataa heshiiska aysan saxiixin oo dadna mataqaana ay suurtagal tahay dadka qaarkoodna inaan maxkamaddu aysan qaban karin oo sharcigooda usan qabanin dadka tabartayarna inuu qaban karo sharcigooda marka dooda muxuu ahay ururka midowga afrika guud ahaan saasay aheeday haddana dee ma u malaynaayo inta aan ka warqabo amba mataqaana wararka aan helayo lama weydiisano ururka midowga afrika ee dowladda south africa ayaa la weydiistay inay xirto madaxweyne cumar abashiir
marka ilaa iyo hadda wax waroo ka soo baxay dhinaca kale markaad fiiriso garsoorka dalka koonfur afrika sida wararku nagu soo gaarayaan wuu ka madax bannaan yahay dowladda marka garsoorkii koonfur afrika ma hadle
inta aan ka warqabo garsoorku waxaan u malaynayaa muxuu ahaa inuusan arrintaa dowladdu marba haddii waddamada dowladdu xasaanada guud ay siiso waddanka maogtahay dowladda ayaa ka talisa marka kulley warka anigu ma hayo garsoorkuna inuu arrintaas si toos uga hadli karo ma cadda marka laakiin anigu warka ay ka hadleen amba mataqaana jaraa'idka amba idaacadaha kumaan arag
waxaad ka mid tahay wafdiga madaxweynaha ee kulanka ka qayb galay cumar xasan albashiir iyo wafdigiisa iyo iyagu walaac ma ka muujiyeen arrintan kusoo korortay ibaatankooda waddanka koonfur afrika mise waa mid markii horeba ay hore u ogaayeen oo waxa ay ku imaanayeen way la socdeen marka wax dareena ma ka jiraa dhinaca madaxweyne albashiir
inta aan ka warhayo shirarka ururka midowga afrika uu leeyahay madaxweyne cumar albashiir meel kastau la qabto oo ka qayb geli jiray hadda ka hor kenya ayaa laga codsaday inay xirto dowladda ethiopia dhowr jeera laga codsaday marka umalayn maayo madaxweynuhu haddii uusan haysanin damaanad qaad inuu shirka imaan lahaa marka dowladda sudan waxay shirka ku imaanaysaa iyadoo damaanad qaad haysata iyo filaya dee qof kasta oo shirka imaanayana wuxuu ku imaanayaa soo damaanad qaad in la ilaalinayo xasaanadiisa in la ilaalinayo oo soo haysoo shirka ku imaanaya marka dowladda south africana hadda uma babacdhigi karto inay yani xiriirka waddamada africa ee ururka midowga africa inay xumayso arrinkaa ma umalaynaya dowladda south africa inay u babacdhigi karayso marka iyaduna hadda waxay haysataa dood la dhigi karo waa xaq oo ah war ninka aniga martay maamaha ururka midowga africa casuuntay ururka midowga africana waxaan u ogolaanay inuu shir ku qabsado johannesburg marka xasaanad guud oo ururka midowga africa siisa ayaa mataqaana ninkanu meesha ku jooga anaga mana marti qaadanin martina nooma ah
marka
dooda iyo mowqifka mataqaana dowladda south africa waa halkaa
marka ujeedadu waxay tahay waxaad kala xaajootaan wax allaale wixii cumar xasan albashiir ku saabsan midowga afrika u doonta
ayg waxaad moodaa inay baroorga xagga ay muxuu ahaato ay u riixeen dhinaca kalena hadda ma garanayo muxuu ahaa legalityga yani ururka midowga africa sun wax kusoo xiri karo nafteeda ayada nafta isweydiin ubaahanta
ugu dambayntii marka kulankan goormaa lagu wadaa inuu soo xirmo
kulankan waxaa la rajaynayaa in uu soo xirmo berito kowda sida qorshaha uu yahay haddii dee arrimo badan oo mataqaana waddamada africa ka dhex taagan ayaa kulley looga hadli doonaa arrinta sudan afrikada dhexe ay ka mid tahay howlo badan ayaa moodaahoo africa hadda kaar ku haya amba xanuun ku hayo in shirkan looga hadlayo waxaa kaloo looga hadlayaa in africa ay suuqan oo free trade inay samaysato oo si gaaban lagu gaaro in free trade africa dhexdeeda in la sameeyo qaybo kala duwan hadda waa la socotaahoo dhowr meelood ayaa africa ay free trade ka leedahay marka in laysu furfuro free tradekaasoo si guud in loo sameeyo ganacsi xor oo africa dhex jiro marka taasna ajendayaasha ayay ku jiraan marka berito ay soo gabagaboona sida qorshuhu hadda la yihahdo
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed jimcaale oo ah maamulaha guud ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo u warramayey waryahayaga caashi ibraahin aadan oo stuudiyaha igu helisa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan caruurta dugsiyada dalkan maraykanka ayaa in muddo ahba waxaa dhibaato ku hayay isuxoog sheegad isugu jira goodin afka ah aflagaado iyo ceebeyn lagu baqamaalo oo ay caruurta kale ee iskuulka isla dhigtaan ay u geystaan. Haddaba ficiladaasi oo ku koobnaa iskuulada dhexdooda ayaa u soo gudbay baraha internetka oo ay caruurtu iyagoo guryahooda jooga ay fariimo isu mariyaan. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban inoo haya.
Inkastoo dhibaatada isuxoog sheegadka caruurta waxaa afka qalaad lagu yiraa bullying ay ka siman yihiin caruurta iskuulada ee dalkan Mareykanka, haddana waxaa si gaar ah loogu geystaa caruurta ka soo jeeda qoysaska u soo haajiray dalkan Mareykanka oo laga yaabo inaysan wax badan kala socon waxa caruurtooda ay dugsiyada kala kulmayaan. Marka la gaaro xilligan kulaylaha ama samarka oo caruurta ay dugsiyada u xiran yihiin ayaa waxaa weerarkaasi ay caruurtu isku haysay oo u wareegaa dhinaca bogga xiriirka bulshada oo caruurta iyagoo guryahooda jooga ay kombyuutaradooda ama taleefanadooda gacanta isugu gudbiyaan aflagaado hanjabaad, habkaas oo afka qalaad loogu yeero cyberbullying. Jamaal Sheikh Saciid waa macalin maadada IT-ga ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington iyo College-ka Nova ee Virginia. Waxa uu sharaxayaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo cyberbullying iyo sida loo adeegsado.
Marka horta la sharxo arrintan bullying oo Soomaali lagu sharxo si dadku u fahmaan, bullying waa markaan koreyna anaguba waxaa dhihi jirnay baad oo ciyaalku baabiyo kaa xoog badano. Marka baadkeeni hore dhaqaale ahaan jirtay ama cunugaad ka cabsaday sida waalidkaad u sheegi karin cid kale u sheegi karin. Cyber bullying waxa weeye cunugii looma baahna in banaanka lagu baabo ama lagu goodiyo loogu hanjabo banaanka lagu cadhaysado. Gurigiisa isagoo jooga aaladaha la adeegsanayo waxa weeyaan computerkii oo Facebook-goodii loo soo gelayo emailkii textkii.
Haddaba sidee caruurta loola beegsadaa handadaada noocana? Waa kan Jamaal Sheikh Saciid mar kale.
Dadkii markuu soo text soo dhacay waxaasa lagu sameynayaa, waxaasaa sameysay ama emailkiisa la tirsanayaa oo la gelayaa ama Facebooka lagu soo dirayaa ama sida badan gabdhaha u badantahay inta badan gabdhihii gabadhii ayna iska tiinay jiray masawaraha qaawan inta wax ka qaad oo koo dugeedeen la helba. Maanta waxaan lahay haddaan saas sameynay iskuulka dhamma u direynay, haddaan saas sameynay waalidkama u direynaa. Marka cunuga maanta dhan wuxuu ku noolaanayaa argagax waayo markuu seexo taksa soo dhacay Facebookkiisa waxa lagu soo dhejinayaa, Twitter baa jira, emailkiisa la soo gelayaa. Marka waa haddii dhaqan Soomaali loo beddel waa baadbeen iyo cunug maanta dhan banaan ku taagan gurigan gurigiin albaabkiisa taagan oo banaan ku taagan banaankana u bixi karin waalidkiina u sheegi karin.
Jamaal Sheikh Saciid ayaa kula talinaya waalidiinta Soomaaliyeed inay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya caruurtooda si looga badbaadiyo dhibaato maskaxeed oo laga yaabo inay ka dhaxlaan handadaada dhinaca internetka loogu geysto.
Markasta anigu waalidiin Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa wadayaalkiina teenage-ka ah, age-ka u dhexeeya 12 ilaa 18, la saaxiiba oo xataa emailkooda iyo Facebook-kooda iyo kala saaxiiba oo kala hadla waayo. Haddaadan la hadlin dadkala cunugaaga la saaxiibaya, haddaan adugu saaxiib la noqonin meesha aad banaysa dadkala la saaxiibaya, dadkaas culid waxyaaba u qalmin waa lagu qasbaya inuu sameeyo, waxaa lagu qasbaya xataa inuu kuwa daroga ka qayb galo gaangis inuu ka qayb galo gabadhiina istaawiso la dhahayo maanto dhan haddaadan saas yeelin masuurka qaawan noo soo dir, haddaadan masuurkaana soo dirin kuwa kale qaawan baahay maayo aan sii daynaynaayo iskuulka dhan baan text message ugu dirayna. Marka haddii macnaha cunugii cabsiba ku nool yahay meeqan wuxuu soo u handal dirayo mar marka waa in waalidiinta ay marka walba la saaxiibaan iyaalkooda.
Macnaheedu waxa weeye wax horay looga qabtay ama waxaan dhihi jirnay Soomaalidu dhihi jirta qofka faraa laga hayaa
fariin laga hayaa cunugii waxaa lagu kontrolayaa noloshiisi oo dhan.
Marka waa baqamaal,
waa baqamaal wey. Marka oo aalad hadda la isticmaalay aalad ama kombyuutar ama bogas Facebooka la dhaho ama Twitter ama email ama text cunugii shan meelood oo laga soo weeraruleyaa shan frontiba kufuran cunugaaga.
Waalidiintaasi dhibaatadan ka cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka. Diirye Maxamuud waa aabe Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota dalkan Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ka haysata adeegsiga caruurta ee aaladaha internet lagu daalacdo.
Waxaan kuu sheegi karaa oo arrintan horta sideedaba haddaan lahay waalid dhib bay nagu haysaa oo waxaan la kulanaa cunugii markuu iskuul tago wuxuu rabaa in loo gado iPad in loo gado, wuxuu rabaa telefoon kaloo qaali ah Samsung galaskii waxyaaba adiga anaga aan technology cajiib ah
waa gartay.
Markaad u gadid cunugii oo baxdid oo aada usoo gadid cunuga maskaxdiisa waxaa ku qufulan wax la yidhaahda chatting iyo bullying, macnahan cunugii oo kaloo caynaya dhibaatay keentaa taas. Waalidkii iska hor imaanayo waalidkii cunugii waxaa u sameynayaa sawiruu kasoo qaadayaa waa cunugii kale markaa sawirada kuwa kale u dirayaa guriga adoo fadhiyo caag soo dirayaa waxaa kasii daranba macnahaan cunugii aleeg waad gaaban tahay waad madowdahay balaayi i baas annaga aan aqoon bay dhahayan
waa gartay.
Taas marka dhibay nagu haysaa haddaan waalidnahay.
Waalidiinta iyo iskuullada ay caruurtan dhigtaan ma isku dayaan in arrintan wax laga qabto? Waa kan Diirye Maxamuud mar kale.
Waalidkii dhan waa shirnay, waxaan ka hadalnay sidii loo xakameyn lahaa ciyaalkii ay waxaan u joojin lahaayeen isku fahmi lahaayeen oo marmar waxay isla waxay tagaysaa boo cunugii waxa leey waad gaaban tahay waad madow tahay nasaas baad tahay dagaal baad galay marka waalidku uu shiray sidii loo fahansiin lahay sidii macallinku fahansiin lahaayeen adigu dhibku waa weyn yahay dhib yar maaha khaasatan soomaalida hataa dhankeeda
sida lagu sheegay warbixino kala duwan oo ay soo saareen hay'adaha ka shaqeeya waxbarashada caruurta iskuulada gaar ahaan dugsiyada dhexe iyo sare loogu xoog sheegto ama lagu baqamaalo ayaa aad ula xarbiya dhigashada iskuulka oo aan ku faraxsanayn waxa ku badan kuwa fasalada mararka qaar ka maqnaada kuwa adeegsada daroogo iyo kuwa mararka dambe isdeldala sadiiq warfaha waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolka minnesota
marka dhibaato weyn wey oo really ay maarata dhib ka jira oo caruurta moralkooda hoos u dhigaaya oo intooda badan qaarkood u effect gareeya lifekooda sari la sameeyey waxaa ilaa caruurta horta 9% oo caruurta 6th grade ilaa 12th grade in lagu sameeyey cyberbullying oo internetka mataqaana laga aflagaaday oo lagu hajabay arrintaa horta moralka caruurta ayaa hoosrisa u sheegay in waalid soomaalida actually aada uga mawr qabaan waxay u baahan tahay wacyigelin fara badan in lagu sameeyo ana cunugii niyadda lagaga jibinayo macnaha sawiraa loo dirayaa waxaa leeyay saas ayaa tahay markaas ku samaynaynaa waxaa tahay dad qof xun baa tahay marka cunugii niyaddii ayaa macnaha ka jabaysa marka waalidka soomaaliyeed arrintan kuma baraarugsana waanu ku faraxsanaa inaad barnaamijkan maanta qiimaha la samaynaysiin
waxyaabaha ugu badan ee caruurta dugsiyada ay kala kulmaan ee nacsiya ayaa waxaa ka mid a in lagu maadaysto magacyo loogu yeero ama si toos ah loo aflagaadeeyo waxaa sidoo kale lagu weeraraa hadallo ku tiri kuteena oo ardayda kale lagu dhex faafiyo iyo mararka qaar hanjabaad toosa oo loogu hanjabo in la waxyeelayo daraasadii ugu dambeysay ee arrintan ka soo saartay wasaaradda waxbarashada ee maraykanka ayay ku sheegtay in 20% caruurta loo xoog sheegto ay yihiin kuwa da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 18 sano jir
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina waxaa suuka ay soo dubaray halkana kasoo jeedinayay maxamed colaad xasan oo istuudiyaha la fadhiya halkaad kala socoteenna waa v o a washington
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed imaan ayaa inoo haysa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo dalkan maraykanka booqasho ku jooga wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan shidaalka soomaaliya iyo muranada ka dhasha mararka qaar iyo su'aalaha qaabka baaritaanka loo sameynayo wasiir marka ugu horreysa kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsantaa falastiin
waxaa jira in soomaaliya aad loo hadalhayo baarista shidaalkao kale in ay tahay mid ay dowladda dhexe iyo maamulada gobolladaba ay aada u daneynayaan marka maxay tahay xogaha idinku aad ka haysaan ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaanba xogaha ku saabsan shidaalka soomaaliya
runtii baaritaanka soomaaliya waxay bilaabatay muddo ku dhawaad ah 80 sano 80-kaas sano macluumaad kala duwan ayaa la helayay sidmaadka ayay u badnayd macluumaadka la haya hadda in la aruuriyo oo concessionada hadda jiro dhan badankood la bixiyey hadda markii colaadaha soomaaliya ka bilawdeen hakada ayaa kale haddana dib ayay usoo bilawdeen dhawaanahan marka macluumaadka aan ka hayno ha noqdaan kuwii hore ama macluumaadka hadda la aruuriyay waxay wada muujinayaan in soomaaliya fursad fiican ay u leedahay in laga helo shidaal ciidiisa kala duwan sidoo kale wadamada deriska ah kasoo bilaaba mozambique kenya uganda tanzania ethiopia dhammaan waa laga wada helay shidaal ganacsi geli kara taa marka waxay muujinaysaa soomaaliya geological meesha ku taallo in wadamada deriska ay la wadaagto fursad badan ay u leedahay in laga helo khayraadka dabiiciga
marka ma jirtaa shirkad gaar ah ama adinku aad ogtihiin oo ka howlgasha baaritaankaasi oo hadda ku sugan soomaaliya
runtii soomaaliya manaa sida wadamada kale oo khayraadka lagu sheegaba way jiraan mar walba shirkado danaynaya raba inay ka faa'iidaystaan doonayo in ay kasoo horumaraan shirkadaha kale waaweyn xogaa shirkadaha waaweyn ee caalamka ee kuwan loo yaqaan international oil companieska waana kuma soo degdegaan marka meesha ay colaadeen noocaas oo kale ka dhacdo xogaa way daahaan laakiin waxaa kasoo hormarada shirkado yaryara oo isdhahaya ka faa'iidaysta fursada intay jirto intaanay shirkadaha waaweyn imaan markii aad waxashaan ee ka iibiya shirkadahaas waaweyn sababtoo maadaama ayaga aanay markaas ay haysan ama dhaqaalihii ama aqoontii loo baahnaa in shidaal lasoo saaro shidaal in lasoo saaro waxay u baahan tahay hanti fara badan ay u baahan tahay aqoon ayay u baahan tahay muddo dheer ayay qaataan marka way jiraan shirkado oo yaryar ah oo danaynaya macnaha shidaalka soomaaliya oo ka howlgal meelaha kala duwan ee Soomaaliya rabana inay ay ka faa'iideeyaan macnaha qeyradda Soomaaliya ee danaynaya marka laakiin intee macnaha heshiis lagu yahay intee shuruucda ay saxsan tahay intee macnaha arrimaha soo dhan weli weydiman yihiin runtii Soomaaliya colaad ay kasoo baxday muddo dheer dhibaatooyin ka jireen marka shidaalka laftigiisa soo saartaankiisa wuxuu khatar ku keeni karaa inay colaad cusub u dhaliyo marka waa arrin ay dowladda dhexe weyn ka qabto aan ku dadaalayno in marka hore Soomaalida dhexdeed uu isfaham ka dhaco shuruucdii aan samaysano markaa kadib lasoo saaro laakiin shirkadaha hadda joogo maanaha ayaga karti uma laha shidaal ganacsi gala inay soo saaran karti uma laha laakiin waxay danaynayaan inay un kasoo hormaraan shirkadahaas waaweyn ee waxyaraan in ay ka iibiyaan shirkadahaas waaweyn
waxaa jira wasiir in shirkado kala duwan ay dalka joogaan Puntland ay joogaan Soomaaliland ay joogaan koonfurta Soomaaliya inay joogaan shirkadahaasi maxaa idinka kala socotaan ma idin weydiistaan ogolaanshiyo mise maamulada meesha ka jira unbay la tashadaan iyagay ka qaataan amarada
runtii waxaan dowladda dhexe haddii aan nahay gaar ahaan wasaaraddeen waxaan aada ugu dadaalnay in isfaham aan bilowno iyo wadahadal dhexmara maamulada kala duwan ee ka jira dalka waxaan tagnay Garoowe sidoo kale Baydhabo sidoo kale Kismaayo maamuladaas oo kala duwan oo kulli aan ujeedadana ay tahay in marka hore la helo isfaham ka dhexdhac dadka Soomaaliyeed ayna ku wada qaataan qorshe ku aadan sidii kheyraadka Ilaahay ku abuuray looga faa'iidaysan lahaa macno badan ma samaynayso in kheyraad uu dhulkeenu ku jiro annagiina aanan isku fahmi karin ama aan kala shakinayno ama uu colaad cusub noo abuurayo dastuurku waxaa ku cad qodobkiisa 44 in uu leeyahay kheyraadka Soomaaliya sida looga faa'iidaysanaa waa inay ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada prime minister qoraaq ay u qoray dhammaan maamulada hadda jiro kuwaas oo lagu cazumayay inay soo magacaabaan guddiga farsamaha marka hadii la yiraahdo guddiga farsamaha ayaa gundhig u noqonaya wada hadalkii si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo ku aadan arrimahaas kadibna loo helo shuruucdii ku habooneed kadibna loo gudbo in Soomaaliya oo dhan ay ka wada faa'iideyso
marka ka wasaarad ahaan ma ka haysaan tirkoob ama tiro sax ah shirkadaha waddanka shidaalka ka baara
runtii Soomaaliya macnaha marxalad kala duwan ayay gaareen ama ay shirkadaha danaynaya runtii inta badan anaga hadda stageka aan joogno waxa loo yaqaano seismic data investigation manaha in macluumaadkii la aruuriya ayay horta u badan yihiin manaha shirkad hadda u gudubtay wax soo saar ma jirto marka sababta waxa ugu horreeya waa in la ogaado exactly horta meesha wax ku jiro intay ganacsi geli karaan marka marxalada kala duwan ayay ku jiro runtiina macnaha maamulada hadda xiriirkan waa u fiican yahay waxaana rajaynaynaa in aan helno marka hore siyaasad ku aadan oo arrintaas ah iyo isfaham kadibna aan u gudubno sidii aan u samaysanay shuruuc kadibna aan u gudbinay inaan wax ka soo saarno kheyraadka Ilaahay dhulkan ku abuuray
marka shirkadaha markay rabaan inay shidaal ka baaraan qaybo ka mid a dalka ma idin soo weydiistaan ogolaanshiyo
runtii laba sharci ayaa horta Soomaaliya gundhigu ah shuruud hadda waddanka taallo mid waa sharcigan loo yaqaano portfolio 2018 allah un xadiisa xiliga cabdullaahi islaan saxiyey taa way ku caddahay oo manaha in ay dowladda dhexe ay tahay cidda maamulka iyo maaraynta iskale inay tahay laakiin waxaa ka dambeeyey sharcigii ahaa dastuurka oo hadda kumeel gaarka ah oo dhahaya waa in arrinta laga wada hadlaa marka labada sharci laftigood waxay nooga baahan yihiin inaan iswaafajino iswaafajintaasna waxay ku salaysanaysaa in marka hore siyaasad midaysan la qaato den markaas la isla fahmo macnaha cidda xuquuqda u dhabixintii maamuladii qaybsigii iyo maaraynta shidaalka dhan in la isla fahmo la sharciyeeyo den markaas kadib hadii aad dheeraad lagu dhaqmo
waa mahadsantaa wasiir markana dhegeystayaashan siinayaa su-aalaha walaal magacaaga meeshaad joogtay su-aasha aa weydiinaysa wasiirka adoo soo koobaya
magacayga waa ismaaciil cusmaan waxaan joogaa Columbus Ohio waa salaamayaa wasiirka salaam diiran su-aalahayga ma badna hal su-aal oo xoogaa yar ayaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka su-aasha ugu horreysa waxay tahay maaragtay bishii abril 6-deedii 2014-ka waxaa heshiis ku kala seexday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa heshiiskaasoo laba nooc ahaa midna uu ahaa khayraadka badda ku jira sida saliidda iyo kalluunka midna uu ahaa maaragtay khayraadka guud ahaan oo Soomaaliya ay leedahay Robert Shepherd oo ah maaragtay CEO-ga ama ninka madaxda ka ah shirkadda Somo Oil isagana waxa uu sheegay website-ka Somo Oil uu kusoo qoray bishii June 3-deedii in wax heshiisa aysan dhex marin dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadda Somo Oil markay timaado waxa loo yaqaan PSA-ga oo ah production sharing agreement, taasoo uga dhigay in ay sugayaan ilama ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada ay kala fixdaan heshiiskii ahaa maaragtay sida loo qaybsan lahaa kheyraadka. Heshiiska baan kor ku soo xusay Ethiopia daawo lagu sixay lixdii 2014 waxa loo kala qaybsaday kheyraadka badda ku jira sida petroolka iyo kheyraadka kaleba in dowladda federaalka ay qaadato 30% Puntland ay qaadato 30% Galmudugna la siiyo 20% Jubbaland la siiyo 20% marka heshiiska kale oo la sugayo maxay tahay hadii oo loo sii xilayahay maaragtay production sharing agreement Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan intaas kale ku daraayaa wuxuu sheegay CEO-ga in maaragtay ilaa hadda ay geliyeen maalgashi ah $40 million baaritaanka shidaalka Soomaaliya. $40 million sidee loo qoondeeyey yaasa samaynayo baaritaanka sasamiga ah?
Ismaaciil
waad ku mahadsantahay su-aasha. Runtii arrinta ah qaybsiga Soomaaliya kheyraadka dabiiciga mana heshiis dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ay wada galeen ma jirto. Waa hadda iyo hadii la yiraahdo hawl la rabo hadda in la galo, sidaan kuu sheegay bisha Abriil bishii hore ayuu Prime Minister u qoray shirka Garwaan aan ku hormaray shirka Garwe ka dhacay 29-kii bishan sanadkan 2015 ilaa 1 May. Waxaa kasoo baxay bayaankaas haddii aad fiiriso qodob waxaa jira dhahaya si looga faa'iidaysto kheyraadka dabiiciga waa in la sameeyo guddi farsamo oo howsha soo diyaariya muddo 45 gudahooda. Heshiiskaas bayaankaas waxaa soo wada saaray waa dowladda dhexe iyo saddexda maamul hadda jiro Puntland iyo Juba iyo Koonfur Galbeed. So marka taa waxay muujinaysaa in aanu jirin heshiis ku wada heshiiyeen oo meel yaallo. Midda labaad, manaha nambarkaas hadda uu walaal Ismaaciil sheegay, manaha ma aha nambar wasaaradda iyo dowladda dhexe noqoto iyo dowlad goboleedyada meel isla dhigeed ha noqoto, mana mana ahaa qaabkaas qaabka u shaqayn doonto xisaabaadka oo qof leeyahay adi 30 qaado ama 40 qaado qof 20 qaado manaha ma noqonayso. Marka haddii la yiraahdo insha allah waa arrin u baahan markii guddigaas farsamada ay fadhiistaan maamulada ay ka watashtaan xisaab haddii la yiraahdo soo bixi doonto. Midda kale Ismaaciil waxaan u sheegay dhammaan dadka weynaha Soomaaliyeed inta hadda macluumaadka aan ahayno dhammaan gobollada Soomaaliya waxaa ka wada muuqatay inay fursad u leeyihiin in shidaal laga helo. So marka haddii la yiraahdo ma jiri doono haddii istaadiyada sida hadda uu abuurmaya u dhismaan gobol dhihi doono wax ma soo saaro ama nambar heysan state waa la dhahay ma jiro haddii la yiraahdo. Taa marka halkaas aadan kaga gudbo arrinta oo soma oo yala oo ku saabsan macnaha qar seismic data ee sameynaya 2013-kii bishii September August aan filayaa lixdeed inay ahayd markii heshiiska Soomaaliya ay kargaran samayeen. Heshiiskaasna ku saleysnaa ayaga inay sameeyaan seismic data ama macnaha aruurinta macluumaadka. So marka cidda sameynaysa ayaga ayay tahay macluumaad baaritaankiina way soo dhameeyeen. So marka taasna haddii la yiraahdo meeshaasan kaga gudbayaa.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxaa jirta in dhowaan ay soo baxday inay jirto shirkad shidaal baareysa oo 900% iyadu wixii faa'iido ah ee soo baxa qaadanaysa. Marka shirkadaha marka aad lala galaayo heshiiska ma waxaa lagula galaa wax soo saar mise baaris mise labadaba?
Okay, horta ma jirto shirkad maanaa 900% ay dowladda Soomaaliyeed heshiis kula gashay ma jirto. Su-aashii hadalkii Ismaaciilin ku jirta qeybta ah waxaan loo yaqaano production sharing agreement oo ah sidee shirkadii iyo dalkii wax laga soo saarayay ay wadaagaan. Waa wax u baahan document u baahan in la diyaariyo. Waxaa hadda naga caawinaya qeybta sharciyada ee Bangiga Afrika, African Development Bank, qeybtiisa sharciyada naga caawinayso. Marka horta document hadda diyaara ma aha. So marka sida daraadeed ma jirto heshiis aan horey u galnay ma jirto. Midda labaad, macnaha qeybta laftigeeda 19 iyo 10 ma aha xisaab qof intuu meel iska fadhiisa uu leeyahay. Anig intaasaan jeclahay inaan qaato maaha. Waa waxaa la fiirinayaa arrimaha ugu muhiimsan oo ah wadamada dariska ah Mozambique badeeda maxay ka qaadaa, Kenya maxay badeeda ka qaadaa, Uganda maxay Tanzania maxay badeeda ka qaadaa. Maanaha marka aad u dhigto waada dukaan furanayo kale maanaha sicir inta iska goosato ma dhahaysa intaasaan rabaa. Midda labaad laftigeeda meesha wax laga baaraya blogga laftigiisa meeshu ku yaalay ku xiran tahay gunta dheeraa badda laga baaraa gunta soqaa laga baaraa. So marka waa xisaabo badan u baahan in si fiican loo daraasiyo si fiican loo go-aamiyo. Marka haddii la yiraahdo mari maanaan gaarin stagekaas marka haddii la yiraahdo markaan aan gaarno oo aan aniga number one ku heshiino Soomaali haddaan nahay sidaan wax u qaybsanayno number two haddana aan go-aan ka gaarno annaga shirkadaha marka qaabkan wada shaqeysanayno markaasun bay soo bixi kartaa haddii aa la yirahdo waxaan la yirahdo tiro intaasaa qaadanaysa anna tiro intaasaan qaadana marka waxaan sheegayaa in aanay jirin cid soomaaliya dowladda federaalka isiisay heshiis ama ha noqdo 9 ama ha noqdo tiro kale aanay jirin documentigaas aan diyaar ahayn heshiiskaas aan diyaar ahayn dadka soomaalina haddii aa la yirahdo markay heshiiyaan bay u gudbi karaan inay shirkado heshiis caalami a la galaan
waa mahadsantahay wasiir waa isku soo laaban doonaa dhegeystayaashan siinaya markana walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aa rabto inaad weydiiso wasiirka
magacaygu waa axmed cismaan waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan wasiirka weydiin lahaa su-aal taasoo ah mudane wasiir waxaad sheegtay in soomaaliya shidaalkeeda iyo marka laga baarayo shidaal xukuumadda soomaaliya ay og tahay cidda shidaal baaraysana ay soo marayso maamulada ka jira dalka sida somaliland iyo puntland waxa ay soo bandhigeen shirkado shisheeya oo shidaal ka qodaya meelaha ay maamulaan sida boosaaso oo puntland ay kusoo bandhigeen iyo maamulka somaliland oo ayana soo bandhigay in ay shidaal ay lasoo baxayaan oo hawshuga ay wadaan taa iyada hadalkii hadda aad sheegayso ahaa in markii soomaaliya dhan ay heshiiso ama dadka soomaaliya heshiyaan kadib ay bilaabaan maxay tahay mase ma hoos imaan karaan oo waa u madax banaan yihiin ayaga oo xukuumadaada ama wasaaradaada ma hoos imaadaan
axmed waad ku mahadsan tahay waa su-aal fiican runtii waan garan karnaa waddanka waa waddan kasoo baxay colaad oo ay manaha 20 sano aan ku dhex jirnay midda kale waddanka soomaaliya waxa uu ahaa siyaasad ahaan markii hore waddan unitary system ah haddana isu bedelaya federaalka laftigiisii wuxuu keenay macnaha isfaham la-aan wuxuu keenay macnaha inaanay dadka horey ama aqoon ulahayn qaabka awoodda loo kala leeyahay maxay dowladda dhexe leedahay maxay dowladda goboleedyada leedahay maxay degmooyinkii hoose maxay leeyihiin soo marka waxaas oo dhan waa arrimo u baahan inaan annaga soomaali haddaanaha ka wada hadalno isfahamsiino at same time na sidaa markii hore sheegayba way jiraan shirkado yaryaraa oo dadkii xararaya oo mar walba ku dadaalaya inay ayaga inay qandaraasyo helaan hadhow ula tagaan shirkadaha waaweyn yihahdaan qandaraaskaanaan soo helnay meeshaanaan wax kasoo baarnay marka saaraf ay kaga faa'idaan mar walba way jiraysaa marka annaga waxaan ku dadaalaynaa waxay tahay soomaaliya kheyraad way leedahay dadka soomaaliyeed macnaha cid gooni ah uleh ma jirto waxaan ku qasbanahay inaan ka wada hadalno den markaas kadib jiilka hadda jooga iyo kuwa imaan doono manaa qof walba soomaaliya meeshuu doona ka joogo inay kheyraadkaasi ay faa'idaystaan midda kale haddii aanan si fiican kheyraadkan looga wada hadlin oo aan siyaasad cad laga dejisan oon shuruuc laga samaysan waxaa suurtagal ah inuu keeno colaad cusub oo qolo walba inta tiraa tuulinaan anaa iskale degmadaan anaa iskale waana aragnay in marka shirkad ay kusoo cararta meel ayaan kadib la joojiyo haddana la bilaabo haddana la joojiyo sababto waxaa keenaysa isfahm ayaan jirin shuruuc ayaan jirin dadkii deegaanka ayaa aragtiya kala duwan qabo dowladdii markaas deegaankaas xukumaysa ayaa laftigeeda aan ka midaysnayn marka waxaas oo dhan marka waxa ay keenaysaa in shirkadaha runta ah ee maalgashan kara ee lacagta loo baahan yahay capitalka loo baahan yahay keeni kara soomaaliya soomaaliya kuma soo deg manaha hadda ma joogaan sababto waxay ka fiirinayaan maalgelinta ay rabaan inay geliyaan oo loo baahan yahay in shidaal lagu soo saaro inay u baahan tahay xasilooni inay u baahan tahay shuruuc inay u baahan tahay siyaasad midaysan oo lagu maalgelin karo dalkaas ama deegaankaas marka annaga tan ku dadaalayna taas waa inaan abuurna jawi keeni kara inay shuruucdii iyo kalsoonidii ay u baahnaayeen shirkadahaas waaweyn ee maalgelinta ah ee loo baahan yahay inay ka faa'ideen kheyraadka soomaaliya inay ku imaan lahayn inay yimaadaan dadaalkeeda ayaan wadnaa
waa mahadsantahay wasiir dhowaan waxaad kulamo kula haydeen magaalada new york ee dalkan maraykanka waxaa soo baxay warar sheegaya in waxyaabaha kulamada qaarkood inay ku saabsanaayeen arrinta muranka badaha soomaaliya maxay ahayd qeybtii lagaga hadlay badaha soomaaliya shirarkiini new york
runtii qeybtaas waxaan jeclahay inaan u dhaafo prime ministerka laakiin haddii aan ka hadlo guud ahaan arrintan soomaaliya sida aan dowladda mar walba ay caddaysay mowqifkeenu ku aadna waxay tahay dhulkaas waa dhul soomaaliyeed biyahaasi waa biyo soomaaliyeed waxaan aada u dadalnay in dowladda kenya isfaham aan la gaarno oo aan leenahay dhulkan waa dhulkeenii marka laakiin maadaama ay kenyana la fahmi waysay ayaan waxaan ku qasbanaanay in si nabad ah inaan maxkamada aan caalamiga ku tagno aan u gudbina kaskeenii waxaan rajaynaynaa haddii aa la yirahdo kaskaas in aan ku guuleysan doono marka laakiin haddii aa la yirahdo waxaa rajadeena aan aada u aaminsanahay in haddii aa la yirahdo aan ku guuleysanayno
marka ma waxaa soo dhow go-aankii laga gaari lahaa arrintaasi oo ay maxkamaddu ka gaari lahayd
waxaa soo dhow dhegeysiga qeybteedii koowaad haddii aa la yirahdo bisha juulaay dhici doono haddana haddii aa la yirahdo qeybta kale waxa loo gudbi doonaa sanadka kuxigo mana waa waqti dheer ayay qaadanaysaa arrimaha shuruucda maxkamadaha oo badaha waqti dheer ayay qaataan soo marka haddii aa la yirahdo muddadaas dheer waa ku qasbanaan inaan marno waan rajo badan aan ka qabna inaan ku guuleysan
إن ضد بدن وحي شيغان إن مركا إن ودن هذا يعني تصالحان ضد بدن الصوماليها ولا عس قبقه إن ما دام الصومالي هذا أي تحت دولة تبرير إن دناها اللي قال لي هاي يعني أبورنين سيدا دناها كين لغية لنكروكله إن أي منكرتو إن ظروفها لوجا فايديستو وضد بدن وحي لي وحي هاد إن دعودن هذا الله بلابن للسوق أنت الصومالي الدولة ماركتي حوجن ولم عامل كرتو إسكيلين كرتا إن دولة ده هكلا أي كسر دلته مركا ما إذن موقتا قطر تأي كيني كرتو إن دولة دي صوماليا أوليدة تأي دبا إن محكمة دا أي حكومة كرتو عدالة دا أطفي لسان إنتي اللي أكتا
سنتي إنت معلومات هذا أنا حينو رجال الصوماليا إني كيسك أي حق أولي دهي آد أي أبضان دهي معناها مرنبا كيس قف ما نقلها يحدي أموقتو إن وحق كدعوري أنا يسحين ruling key maanaha ama maanaha go'aanadii hore u gaartay maanaha maxkamadda caalamiga ee cases-ka noocaan oo kala waxay u muuqdaan case ee Soomaaliya ee ku guuleysan karta ay u muuqataa taa ay intaa horta mid aan waaragnimada go'aanka marka la gaari lagu sareeyay marka hadii la ilaado dad sharciyaqana ay arinta ku hayo aniga sharciyaqan mihi ayda ayaa nooga far duuban marka hadii la ilaado laakiin macluumaadka intaan kaan waa inta
أن ومثلاً توزير أن ملها هذا الصومالي شدالك لجسه من عيو أو أي دعكرت إن شدالك صومالي وجر واحد جاي.
سيدان مركب هربوش جاي لما عن صومالي أنت حتى معلوماتك أنا هنو هنقول تبدأ هنقول تبرجة كل واحد موجودين يعني تجحية الكبيرة بيدي أما معنا واحد سنتيمتر لو يقان كيدين يي أما أبوري شدالك وجره مركب هذا ستيل للي هاي مجرو صومالي واحد أما طلقة اللي طلقة واحد ولا جماله مجرو aydar ama mana waa petrol ama waa gas manaha runtii macluumaadkan hayn kullu waxa muujinaya inay jiraan way jiraan meelo yar yar ah oo aan laga helin laakiin stadiid abuurmaya dhamaan waxay muujinayaan in aan u leena fursad in qeyrada dabiiciga ah oo ilaahay abuuray in meesha laga helo fursad fiican ay ka jirto
in marka shirkadaha hadda ay arintaas soo baaraan oo kale muddo intee la eegi qaadan kartaa ma idin siiyaan qiyaas waqtiga iyo xadiga shidaalka laga heli karo Soomaaliya
runtii banaaha shidaalka dhowr marxalad ayuu maraa sida aan ku sheegay marka hore wasiiska dhaytada waa wajiga koowaad oo ah hortay in wixii la ogaado in markaas kadib waxa loo gudbaa exploration stage ama xilligi wax baaritaanka anaga marka maadaama hadda aanan waxa muhiimka ah qaarkood naga dhiman yihiin sida oo ah in arrinta Soomaaliya isku afgarato in shidaalka la soo saaro wixiisa ka gaarto in BSA-yadii aan sameysano in maana waxyaabo oo loo baahan yahay jiro inta aan loo gudbin shidaal in la soo saaro inay diyaar yihiin marka diyaar yarado annaga marxaladaas ayaan hadda ku jirnaa marka insha Allah kuwaas ay diyaar noqdaan waxay ku xirantaa laftigeed markaas kadib meesha laga soo qodayo mabada laga qodayaa mabanaanka laga qodayaa mabada gunteeda fog laga qodayaa mabada gunteeda soo kale laga qodayaa soo marka waxyaabo fara badan ayay ku xirantaa laakiin in general haddii ay shidaalka soo saartaanka maaha wax muddo gaaban qaata maaha waa wax muddo dheer qaato laakiin laftigeeda maanaha dadku waxay badanaa fursad u abuuraya saameynta laftigeeda shaqo u abuureyso qulitaanka kuwa laftigeeda shaqo ay u abuuraya awooddaasi waxay imaanaya aqoona imaanaysa dhaqaale imaanaya shaqo abuurso imaanaysa maalgelin imaanayso waxaas oo dhan laftigeeda waxay u noqonaysaa wax kaalmeeya dadka Soomaaliyeed intaana loo gudbin koor wax soo saar ama ganacsi sidaalka gala
waa mahadsantahay in wasiir markana dhegeystayaashan siinayna walaal magacaaga meesha joogta iyo su-aashaad wasiirka weydiinayso
waa maasantaa falastiin magdib waa iskriin faarax waxaan ku suganahay beledweyn wasiirka waxaan weydiinayaa soomaaliya sidaan ogsoonnahay malahan shidaal ceelal ama warshado wasaaraddaada ma muuqataa mid iska magac ah mudana wasiir su-aasha kale aan wasiirka weydiinayo soomaaliya awood intee le-eg ayay u leedahay inay ilaaliso kheyraadka dalka si aysan ugu xadgudbin shakhsiyaad soomaaliya ama ajaanib kale
waa ku mahadsantahay runtii waxa aan ka hadlayno waxay tahay qeyraadka dabiiciga ee Ilaahay ku abuuray sidaan hadaanta sheegay Soomaaliya Egypt waxay Soomaaliya ka bilaawday inay shidaal ka baarto 1935 markii xiniyadii sidintimaadkiina Dowladda Maxamed Siyaad oo markii ugu badan ay bixisay waxaan loo yaqaan concessionska oo Conoco Phillips iyo shirkada alamidka ah la siinayay marka intaas oo dhan waxay muujinaysaa wasaaradda mar walba way soo jirto wasaaradda macdanta magacyadaha marba hal kala duwo ma aha wasaarad suba hadda la abuuray ma aha su'aal kama taagna Soomaaliya inay qeyraad ku jirto aydana laftigeeda inta macluumaad ahayn ay waxay muujinayaan inay Soomaaliya qeyraad ay leedahay marka ma aha wasaaradda marka wasaarad u jirto mar awale waa wasaarad hore u soo jirtay agreement iyo gashay Soomaaliya macnaha la tacaamushay shirkadaha waaweyn ee hadda caalamka ugu waaweyn ee waxaan loo yaqaan international oil companies-ka la tacaamushay, sidoo kale la tacaamushay shirkadaha baara ee shidaalka ee loo yaqaan Qurintan Seismic Data Sambeye ee la tacaamushay. Marka horta taa waxaan isleeyahay waa howl mudan wasaaraddaas in la tayeeyo, la xoojiyo, ka howlgashanay sidii dib ugu soo celishan lahayd la tacaamulka iyo la wada shaqeynta ee la lahaan lahayd shirkadaha caalamiga ah. Midda labaad oo ku aadan khayraadka Soomaaliya, runtii su-aal kama taagno waddanka Soomaaliya in uu yahay waddan hadda horaad ka soo baxaya, waddan aanu u dhammaystirneyn dhammaan hay-adihii loo baahnaa. Taa waa waxa keenayaba in marka waddan uu colaad ka soo baxo waxaa durbaba kusoo yaacaba shirkado kala duwan oo sidahaya ka faa'iidaysta khayraadkan waddanka yaallo. Taa daraaddeed laftigeeda annagoo marka badbaadinayna khayraadka Ilaahay Soomaaliya ku abuuray inaan shirkadahaas yaryarka ah aanan gacanta loo gelin, ay haboon tahay in inta Soomaaliya ay ayada shuruucda samaysto wadahadasho. Markaas kadib haddii la yiraahdo ee la tacaamusho cidda is leedahay, faa'iido ayaa ugu jirta dalka oo ay mustaqbalka Soomaaliya ku hadda joogay kuwa dambaba ay ka faa'iidaysan doonaan. Marka mas-uuliyaddaasna way weyna saaran tahay.
Waxaa jirta mudan wasiir in shirkaduhu markay shidaal baarayaan ay qalab soo ijaartaan ama iyaguba ay leeyihiin in ay shaqaale keenaan, in qarash badan iyaga laftirkooda iyo maalgashi badan uu uga baxo inay shidaalkaasi baaraan. Marka ay howshaas qabanayaan, maxay dowladdu qarash ah oo ay siisaa shirkadahaasi, mise iyaga inta yimaada ay yiraahdaan waa baareynaa si aan u ogaano? Muxuu yahay heshiiska ay marka horeba ku bilaabaan sahminta?
Waa laba nooc baraha had waxay ku xiran doonta nooca oo laba nooc oo ay kala saraysan yihiin. Mid waa in shirkadii ay yimaado itraa meeshan waxaan ka baarayaa macluumaad aan karanaa seismic data anaa maalgashanayo, then markaas kadib waxaa wixii kasoo baxo ayaan cost recovery ama waxaa qarashkii jira ayaan kasoo ceshanaa, percentagekaasaan kusoo ceshanaa xilli intaas aan leedahay kusoo ceshanaa. Adigana dowladdu waxaad leedahay intaas, anagana waxaan leenahay intaas. Anaa waa nooc ka mid ah noocaas iyo noocan hadda some oil lala galo seismic auction agreement ya oo ahayd macnaha manaha macluumaadkaas baar in ritaan anagana waxaan tixgelinaynaa oo sigaada b s ga waxaan ku tixgelinaynaa blocksan ku tixgelinaynaa. So marka labadaas noocayba laakiin inkastoo loo badan yahay midka hore ayaa lagu sameeyaa in shirkadii ayada is maalgeliso, kadibna manaha ay tiraahdo waxaan sameynayaa qarashkeen kusoo celinaa. Haddii marka mid kaloo saddexaad way jirtaa oo waddankii u ah yahay mid asaga awooda inuu macnaha national oil companies ee u sameeyaan datadii oo waddanka waa asaga qarashkiisa la bixi karo, taana waa mid ugu fiican oo la heli karo haddii ay jirto.
Aad u mahadsan tahay wasiir inaad barnaamijka nagala qayb gashay. Inta ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
falastiiniman iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Inta haddaan kaa gudubno casha bal qodob ama laba ka mida wararka iyo kuugu durrora.
Mahadsaned colaad. 11 qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo laba askarta Kenya ah ayaa ku dhintay weerar rasaaka aroortii ka dhacay deegaanka la yiraahdo Bowro ee ku yaalla degmada Lamu gobolka xeebta dalka Kenya. Sida ay baahisay warbaahinta Kenya, weerarkan ayaa dhacay saakay abaar 5:00 subaxnimo markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig militarigu Kenya u leeyahay oo lagu magacaabo Baragoni oo ku dhow Lamu. Afayeen u hadlay militariga Kenya ayaa sheegay in weerarkaasi ay iska caabiyeen intii uu socdayna ay ku dhinteen 11 ka tirsan maleeshiyadii weerarka geysatay oo ay ku jiraan 2 qof oo ajnabi ah oo cadaana. Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalkana waxa ay ka codsatay xukuumadda Koonfur Afrika inay soo xirto madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo haatan ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika oo uga qayb galayo shir madaxeedka Midowga Afrika. Maxkamadda ICC ayaa sheegtay in 2 warqadood oo lagu soo xiri karo Masar al-Bashiir ay horey u soo saartay. Masar al-Bashiir ayaa ku eedeysan dambiyo dagaal xasuuq in uu ku amray ciidamada Suudaan iyo maleeshiya carbeed oo taageersan isaga inay xoog ku muquuriyaan kacdoon hubaysan oo lagaga soo horjeeday dowladdiisa gobolka Darfur sanadkii 2003. Doon 8 xoolo ka badan 1,000 neef ayaa waxay saaka waxa saaka uu dab ku qabsaday meel ku dhow degada magaalada Boosaaso dhamaan xoolahiisa raah ayaa la sheegayaa inay ku dhamaadeen halkaas waxaana la soo badbaadiyay shaqaalihi doontaasi magaalada Ciragaabana ee gobolka Sanaaga waxa xalay lagu dilay talihii ciidamada koofi casta ee guutada saddexaad ee ciidamada militariga ah gobolka Sanaag gaar ahaan saldhiga Ciragaabo gaashaan leey Saciid Cabdi Muuse waa sidoo warkani magaalada Hargeysa uu naga soo diray wariyaha VOA Cabdi Xakeen Maxamuud Sharwaac dowladda Mareykankana waxa ay ka fikiraysaa in ay hubka culus ee militariga iyo agab kale ay ku kaydiso dhowr wadan oo ku yaala bariga Yurub iyo wadamada la isku yiraahdo Baltic sidaasna waxa sabtidan sheegay sarkaal
haddii taar ku soo dhaco dhawaan soo bax lagu yiri gaariga ku gaariga dhaqsanayay ku sidaa madheliyo
oo walle yadeena waa tahay
waxa adkay baxsanaa fanaanka
Allah fulay dareemayaan u yahay samaane fanaanka la foolayaan ku soo gabagabeenayna gudahan idaacaddi galabnimo mar kale ayaan hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leed macaawo saacadu markay tahay 7 intii ka horeysay waxaan dhamaan isaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo haddii taarka soo dhaayay